Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Mastering the Data Paradox Key to Winning in the AI Age ni Nitin Seth ay isang aklat na pangnegosyo at teknolohiya tungkol sa mahirap ngunit mahalagang ugnayan ng data at artificial intelligence o AI. Inilalarawan nito ang pangunahing kabalintunaan ng kasalukuyang panahon, napakaraming nalilikhang data. Ngunit kulang pa rin ang malinaw at magagamit na insight para sa mabubuting desisyon batay sa malawak na karanasan ni Seth sa digital transformation. Inilalahad ng aklat kung bakit hindi sapat ang pag-ipon ng impormasyon, pagkuha ng bagong platform o basta paggamit ng AI. Ang halaga ng data ay lumilitaw lamang kapag maayos itong nauunawaan, nagiging insight, humahantong sa pagkilos at nakalilikha ng nasusukat na epekto. Para sa layuning ito, nag-aalok ang aklat ng mga praktikal na balangkas, kabilang ang DII, Data, Insights, Actions, Impact, at isang mas malawak na Unified Solution Framework. Tinutukoy rin ito ang panganib ng privacy, seguridad, bias, at hindi responsabling paggamit ng data. Ang layunin nito ay tulungang ang mga individual at organisasyon na gawing tunay na halaga ang data sa panahon ng AI. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kabalintunaan ng maraming data ngunit kakaunting kapaki-pakinabang na insight. Ang sentrong punto ng aklat ay ang data paradox, ang sitwasyong lumulobo ang dami ng data ngunit hindi automatikong gumaganda ang kalidad ng mga pasya. Maaring may mga tala mula sa transaksyon, customer interaction, operasyon, website at digital na serbisyo ang isang organisasyon. Ngunit kung magkakahiwalay ang mga ito, hindi maaasahan ang kalidad o walang malinaw na tanong na sasagutin, nagiging ingay lamang ang malaking bahagi ng data. Ito ang diwa ng obserbasyong maraming impormasyon sa paligid, ngunit kakaunti ang talagang nagagamit na kaalaman. Mahalaga ang puntong ito sa mga kumpanyang Pilipino na mabilis nag-digitize mula sa retail at bangko hanggang sa logistics at mga serbisyong pampubliko. Ang pagdagdag ng dashboard o pagkuha ng AI tool ay hindi pa solusyon kung hindi malinaw kung anong desisyon ang dapat pagbutihin. Sa ganitong pananaw, hindi dapat ituring ang data bilang likas na asset na may halaga sa sarili nito. Nagkakaroon ito ng halaga kapag nakakabawas ito ng kawalan ng katiyakan, nakatutulong pumili ng tamang aksyon, at may epekto sa customer, gastos, kalidad o risk management. Inililihis ni Seth ang usapan mula sa simpleng dami ng data tungo sa disiplina ng paggamit nito. Kaya ang praktikal na hamon ay hindi lamang magtipon, mag-imbak at magproseso. Kailangan ding tukuyin ang mahalagang problema, ayusin ang kaugnayan ng mga datos. At suin kung ang natuklasan ay sapat na malinaw upang pagkatiwalaan at isabuhay sa aktual na operasyon. Ikalawa, ang DII mula data tungo sa insight, aksyon at nasusukat na epekto, isa sa malinaw na gabay na iniugnay sa aklat ay ang DII framework. Data, insights, actions, impact. Nilalabanan nito ang karaniwang pagkakamali na ituring na katapusan ang paggawa ng report, analytics model o visualization. Sa balangkas na ito, ang data ang panimulang material lamang. Kailangang suriin ito upang makabuo ng insight o pag-unawang may kabuluhan sa isang partikular na tanong. Ngunit ang insight ay hindi pa rin sapat kung walang aksyong magbabago sa proseso, prioridad, alok o paraan ng pagdedesisyon. Ang huling bahagi, impact, ang nagpapanagot sa buong proseso. Dito sinusukat kung may tunay bang naging pagbabago, halimbawa, mas mabilis na serbisyo, mas maayos na pagtayan ng demand, mas mababang error, o mas makatarungang desisyon. Mahalaga ito dahil pwedeng maging technical na kahanga-hanga ang isang AI o analytics project, ngunit walang malinaw na ambag sa layunin ng organisasyon. Sa DII, kailangang maikonekta ang bawat hakbang sa isang resulta na maaaring suriin. May practical ding implikasyon ito sa pamamahala. Dapat magsimula ang mga leader sa problemang nais lutasin at sa epekto na nais makamit, hindi sa tanong kung anong teknolohiya ang uso. Dapat ding malinaw kung sino ang gagamit ng insight, anong desisyon ang mababago at paano susukatin ang kinalabasan. Sa ganitong paraan, nagiging tuloy-tuloy na siklo ang data work, hindi isang hiwalay na proyekto ng IT o data team. Ikatlo, bakit kailangan ang balansing pisikal at lohikal na pagtingin sa data? Binibigyang diin ng aklat ang panganib ng pagtingin sa data bilang puro pisikal na usapin gaya ng storage, database, cloud platform at data pipeline. Mahalaga ang mga ito dahil walang maasahang pagsusuri kung mahina ang pundasyong teknikal. Gayunman, ipinapakita ng pananaw ni Seth na hindi sapat ang infrastruktura kung walang lohikal na kaayusan. Ang lohikal na dimensyon ay tumutukoy sa kahulugan ng data. Ugnayan ng mga termino, konteksto ng paggamit, pamantayan ng kalidad at mga patakarang nagsasabi kung aling impormasyon ang mapagkakatiwalaan. Halimbawa, maaring pare-parehong may field na customer ang ilang departamento, ngunit magkaiba ang kanilang depenisyon, panahon ng pagsukat o antas ng detalye. Kung walang magkakatugmang kahulugan, maaaring magkaiba ang lumabas na bilang sa finance, marketing at operations. Ang problema ay hindi lang technical na error. Maari itong humantong sa maling paglalaan ng budget, hindi pantay na pagtrato sa customer o hindi mapagkakatiwala ang AI output. Ang balanseng paglapit ay nangangailangan ng pamamahala ng data na pinagsasama ang teknolohiya, proseso at pananagutan ng tao. Kailangang may malinaw na may-ari ng mahahalagang dataset, may mga pamantayan sa kalidad, at may paraan upang maunawaan ng mga gumagamit ang pinagmulan at limitasyon ng impormasyon. Lalo itong mahalaga sa AI dahil ang model ay nakabatay sa data na ibinigay rito. Kung magulo, kulang o may kinikilingang data, hindi otomatikong itatama ng mas advanced na algorithm ang problema. Sa halip, maari pa nitong palakihin ang mali sa mas mabilis na paraan. Ika-apat, ang data-driven culture bilang kondisyon para maging kapaki-pakinabang ang AI. Hindi inilalarawan ng aklat ang data bilang responsibilidad lamang ng mga data scientist, engineer o IT team. Mahalaga rin ang data-driven culture, kung saan ang mga tao sa iba't ibang antas ng organisasyon ay may sapat na data literacy upang magtanong ng tama umunawa sa ebidensya at kumilos ng responsable batay sa impormasyon. Sa ganitong kultura, hindi pinapalitan ng data ang paghatol ng tao. Sa halip, pinauunlad nito ang kalidad ng paghatol sa pamamagitan ng mas malinaw na batayan at mas maayos na paghamon sa mga palagay. May dahilan kung bakit critical ito sa pagpapatupad ng AI. Ang isang model ay maaaring magbigay ng prediksyon o rekomendasyon. Ngunit ang mga empleyado at leader ang kailangang umunawa kung kailan ito dapat gamitin, kailan dapat kwestiyunin, at anong aksyon ng angkop. Kung kulang ang pag-unawa sa data, maaaring bulag na sundin ang output ng sistema. Kung sobra naman ang pag-asa sa dating gawi at kutob, maaaring hindi gamitin ang kapaki-pakinabang na insight. Ang dalawang sukdulan ay parehong nagpapahina sa halaga ng pamumuhunan sa teknolohiya. Para sa mga organisasyon, nangangahulugan ito ng pagsasama ng data sa pang-araw-araw na proseso ng pagpapasya, hindi lamang sa taunang strategy presentation. Kailangan ang malinaw na mga sukatan, bukas na pagtalakay sa kalidad at limitasyon ng data, at pagbibigay kakayahan sa mga non-technical na team na gamitin ang impormasyon sa kanilang trabaho. Ang diin ng aklat ay organisasyonal, hindi lamang technical. Ang AI ay mas malamang na maghatid ng resulta kapag ang kultura, proseso at kakayahan ng tao ay handang tumanggap at gumamit ng insight. Panghuli, ang madilim na bahagi ng data, privacy, seguridad, bias at pananagutan. Kasabay ng potensyal ng data at AI ay mga panganib na hindi dapat ituring na dagdag na pagsasaalang-alang lamang. Tinutukoy ng aklat ang madilim na bahagi ng data kabilang ang privacy, seguridad, bias at fairness. Ang mga isyung ito ay praktikal na hamon sa tiwala, reputasyon, legal na pananagutan at pangmatagalang halaga ng anumang data initiative. Kapag nakolekta o nagamit ang personal na impormasyon ng walang sapat na proteksyon at malinaw na layunin, maaring masira ang tiwala ng customer, mamamayan o empleyado. Ang bias naman ay maaaring pumasok sa maraming yugto. Maari itong nasa historical data sa paraan ng paglabel at pagpili ng impormasyon, sa disenyo ng sukatan o sa konteksto kung saan inilalapat ang AI output. Dahil natututo ang AI mula sa mga pattern ng data, may panganib itong magpatuloy o magpalala ng umiiral na hindi pagkakapantay-pantay. Kaya hindi sapat na sabihing neutral ang teknolohiya. Kailangang suriin ang pinagmula ng data, ang layunin ng paggamit, ang posibleng epekto sa iba't ibang grupo, at ang mekanismo para sa pagwawasto. Ang responsableng pamamahala ay hindi salungat sa innovation. Ito ang kondisyon upang maging matibay at katanggap-tanggap ang innovation. Kabilang dito ang paglimita sa data sa nararapat na gamit, pagpapatupad ng seguridad, pagbibigay ng malinaw na pananagutan, at regular na pagsusuri sa mga sistemang nakaapekto sa tao. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga rin itong iugnay sa paggalang sa personal na impormasyon at sa pangangailangang bumuo ng tiwala habang lumalawak ang digital na serbisyo. Bilang pagtatapos, ang Mastering the Data Paradox ay angkop para sa mga business leader, manager, founder, product at operations professional, data practitioner, at mag-aral na nais umunawa sa papel ng data bago o habang gumagamit ng AI. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng organisasyong nagsisimula pa lamang sa data transformation dahil ipinapaalala nitong hindi teknolohiya lamang ang dapat ayusin. Kailangang sabay na pag-isipan ang layunin ng negosyo, kalidad at kahulugan ng data, kakayahan ng mga tao, proseso ng pagkilos at pananagutan sa epekto. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paglalagay nito ng malinaw na tulay mula sa impormasyon tungo sa resulta. Sa alip na huminto sa pangkalahatang pahayag na mahalaga ang data, ginagamit nito ang DII upang idiin na ang data ay dapat humantong sa insight, aksyon at masusukat na impact. Mahalaga rin ang pagbibigay nito ng pansin sa lohikal, organisasyonal at etikal na bahagi ng data na madalas natatabunan ng usapan tungkol sa mga bagong AI tool. Naiba ito sa maraming aklat sa AI na pangunahing nakatuon sa algorithm, automation o mabilisang paggamit ng generative AI. Ang sentro nito ay ang mas fundamental na tanong, paano gagawing mapagkakatiwalaan, makabuluhan at responsable ang data na siyang pinagmumulan ng AI value. Hindi nito ipinapakita ang AI bilang hiwalay na himala. Sa halip, inilalagay nito ang AI sa loob ng mas malawak na disiplina ng pamamahala, pagdedesisyon at paglikha ng tunay na epekto. Dahil dito, nagsisilbi itong makatotohanan ng gabay para sa mga gustong umiwas sa hype at magtayo ng mas matibay na data-driven na kakayahan. Kung gusto mong sumuporta ni Tinset, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.